На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Війна перекреслила наше життя на до і після і змусила всіх заново шукати себе в житті. Мільйони українців рятуються від воєнних жахів та окупації за кордоном, і шлях цей дається дуже непросто. Українські біженці від війни змушені долати серйозні психологічні труднощі і шукати сили, щоб жити в нових умовах в новій країні. Особливий біль – діти. Як вони адаптуються у вимушеній еміграції? Чим батьки можуть допомогти своїм дітям на різних етапах життя в новому середовищі? А якщо діти особливі, як бути з ними? Всі ці питання, так чи інше, постають перед українцями в Литві. Не стала винятком і наша сьогоднішня гостя. Тим більше, що вона підходить до означених тем професійно. Анастасія Шаповалова, психолог Литовського Червоного Хреста, сьогодні в студії «Української хвилі». Вітаємо вас, Анастасія.
Доброго дня, дуже рада сьогодні бути тут, мені дуже приємно.
Рада нашому знайомству і хочу познайомити з вами нашу аудиторію. Знаю, що ви дуже любите свою професію і прагнете своїми знаннями, своїм досвідом допомогти співвітчизникам, підтримати їх. Але ж вам довелося пройти всі випробування вимушеного переїзду, почати життя з нуля. Як склалася ваша доля в Литві і як ви себе тут знайшли?
Дякую за запитання. Так, насправді війна прийшла неочікувано, і переїзд сюди був не дуже легкий, досить важкий, особливо для дітей, тому що моя дитина, молодша доня, їй було тільки рік і 7, вона була ще така зовсім маленька, і мій син, йому вже тоді було 7, мабуть, зараз точно вже не скажу, зараз йому 9, ось. То він має свої особливості, в нього є інвалідність по слуху, і для них це було досить важко. Тим паче, що він тільки починав адаптуватися до цих апаратів, він тільки півроку як їх почав носити, і коли ми сюди приїхали, то не мали можливості відразу їх поновити, підлаштувати їх, тому для нього це було важкувато, і я бачила такі певні регреси в емоційній сфері у дітей. Тобто це були і істерики, так нам здається, що це якась небажана поведінка, але насправді це так, дитина реагує на стрес.
У вас така теж цікава і корисна, і потрібна спеціалізація, зокрема дитяча психологія. Але ж для того, щоб відбутися психологом тут в Литві, потрібно перш за все підтвердити кваліфікацію, без цього ніяк. І от маючи на руках двох діток, в такій ситуації ви так і змогли залишитися в професії, так? Яким був шлях і, можливо, яка робота справила найбільше враження тут в Литві?
Насправді, я не дуже була впевнена в тому, що я зможу працювати психологом. Я почала трошки волонтерити, подала об'яви в групах, типу, як українці в Литві. І почали писати люди, що вони просять попрацювати трошки з дітьми. І я працювала з нашими дітками як волонтер. І потім хтось мені таки написав, що є оголошення і шукають психолога в литовську школу там приватну. І мене туди взяли, я там пропрацювала певний час. І ще мене покликали, запросили в один фонд. Юніон називається. І там також я була психологом. Я працювала і в онлайні, і тут ми почали працювати з дітками, які також у вільності, ми надавали їм також можливість безкоштовного отримання цих послуг. І також я на цьому не зупинялася, я не знаю, можливо, це те, що мене підтримувало, знаєте, давало силу, що я щось маю також робити, так, бо я маю маленьких дітей, і іти якусь там роботу іншу робити я не мала можливості, бо ми були тут самі. Я трошки волонтерила в українському центрі, ми ліпили з дітьми там з полімерної глини, і це дуже подобалося. І тоді так сталося, що я дізналася, що в Червоному Хресті шукають психологів-спеціалістів. Я написала їм, подзвонила і почала проходити там співбесіду. І так, для цього мені потрібно було підтвердити диплом. Це було не важко, тому що є спеціальний сайт, де завантажуєш всі свої документи. Єдине, що треба почекати, тому тому що там, поки вони перевірять, вони надішлють там запит в Україну, Україна там дасть відповідь, так, ні, і потім вже я отримала довгожданий цей лист з тим, що вони підтвердили. Бо я трошки хвилювалася, чи це буде так, тому що я маю бакалавра і спеціаліста, але його прирівняли, тому що я навчалася там на денній формі, його прирівняли, і я отримала підтвердження кваліфікації, тому мене змогли прийняти на роботу в Червоний Хрест. Без цього я б не могла проводити індивідуальні такі сесії, консультації.
Ну, більшість людей, які прибули в Литву після 22-го року, вони скористалися допомогою Червоного Хреста, і значна частина біженців зверталася за допомогою до психолога. А чим ви займаєтеся в цій організації і кому як допомагаєте?
Я працюю більшу частину з дітьми, з сім'ями, тому що я вважаю, що дуже важливо працювати так, знаєте, комплексно, коли ми з дитиною працюємо у кабінеті, але і запрошуємо батьків на батьківські зустрічі, оговорюємо це все, динаміку, якісь там моменти, які, знаєте, інколи спливають, але це дуже важливі моменти. Зараз багато дітей, які мають певні діагнози, це можуть бути діти з аутизмом або з РАС, і їм дуже важливо пройти цей період інтеграції. Також є дітки, які мають затримки мовлення. І також ми з цим працюємо. Я працюю в такому нейропсихологічному підході. А якраз тут я закінчила таке підвищення кваліфікації у напрямку дитяча нейропсихологія. І тепер маю можливість допомагати дітям, які мають труднощі у навчанні. Тобто ми проводимо таку комплексну діагностику нейропсихологічну, де бачимо, в яких сферах потрібно дитині її сильні сторони, її слабкі сторони і ті сфери, в яких нам потрібна допомога. Також працюю з групами, тобто інколи це групові заняття у школі. Зараз от ми розпочали групу, вже було два заняття в самому приміщенні Червоного Хреста, тому що в мене є ще деякі клієнти такі приватні, я тут працюю як індивідуальний підприємець, і якби я орендую собі приміщення, тому що я маю дуже багато інвентаря. І подушки, ці батути деякі, балансири, ну, м'ячики, тобто воно займає багато місця, і якби в цілому мені потрібен цей простір, щоб з собою все не носити, бо я це можу використовувати. Це покращує і емоційну сферу дітей, ну і плюс, якщо це якісь корекційні такі заняття, саме нейропсихологічні.
Дуже цікаво, але повертаючись все-таки до роботи в Червоному Хресті, От як відбувається, якщо в нас зараз чують батьки, які відчувають, ну так, треба би, напевно, піти з дитиною до психолога. Ага, в Червоному Хресті є фахівець. Що їм робити? Який алгоритм? Куди звертатися? І є якісь пріоритети? Чи, можливо, там хтось за віком уже не підходить для вашої консультації? Прошу.
Так, я зрозуміла. Дякую за запитання. В цілому, в Червоному Хресті зараз ми створили таку групу на Фейсбуці, де всі спеціалісти, які працюють зараз у Червоному Хресті і в Вільнюсі, і в інших містах Литви, ми там описали про себе інформацію, і можна подивитися на цих сторінках у Фейсбуці, а можна звернутися в сам Червоний Хрест. У нас є брошури, ми також розробили, і кожен спеціаліст їх дає людям. Я зараз орендую приміщення в міграції, то я і там трошки можу розкласти, щоб люди дізнавалися більше, тому що не всі знають про це. І якщо людина зрозуміла, що їй потрібна допомога, вони звертаються або саме до мене відразу пишуть мені, і я тоді пропоную, якщо вони з України, пропоную їм програму Червоного Хреста, що ми можемо якби вас взяти. Тобто для вас це буде безкоштовно, а це підтримка від Червоного Хреста. Або вони звертаються до самого Червоного Хреста, там є у нас такий як адміністратор, і вона вже тоді надсилає нам, який є запит, і ми вже дивимося, хто може його взяти. Наприклад, якщо я з таким працюю, то я можу запропонувати, що я можу взяти цього клієнта, або інші дівчата, які працюють, то вони також можуть
Тож, звертаючись до слухачів, хочу сказати, друзі, правда, ви в Литві, навіть якщо ті, хто тільки-но приїхав, тому що ми знаємо, що щодня через ускладнення ситуації із енергопостачанням, із постійними обстрілами, з розширенням лінії фронту, люди їдуть. Є певна кількість, які повернулися, ми знаємо, але тим не менше приток біженців не припиняється і зараз. Тому, якщо ви бачите, що ваша дитина потребує допомоги, ви в чомусь не впевнені, ви потребуєте допомоги, знайте, будь ласка, що ви не самі, що в Червоному Хресті є наші люди, є фахівці. Ось одна з них, Анастасія Шаповалова, психолог, зараз з нами в студії «Української хвилі». Шукайте контакти, звертайтеся до Червоного Хреста і будьте певні, ви правда не самі, вам допоможуть. А Олегу Головатенку, співведучому, передаю мікрофон, в нього є питання.
Анастасія, дякую, Олено. Хотілося б одразу сфокусуватися на дуже важливі такі темі, як адаптація школярів у Литві. Пам'ятаю свої шкільні роки і, напевно, було цілим стресом там перейти з класу в клас, змінити таку атмосферу, оточення і так далі. Ще більший стрес для дітей перейти з школи в школу. А коли українці опиняються в іншій країні, це вони так потрапляють в бурхливий океан з таким штормом, цунамі. І як тут бути? Адже перед українськими школярами стоїть непростий вибір одразу. Чи вони будуть адаптуватися тут у Литві, і тоді їм треба йти в національну школу? Чи вони будуть повертатися в Україну, і тоді їм треба йти в школу, яка працює за українськими стандартами? І були такі випадки, коли люди губилися і йшли в російськомовні литовські школи, і там потрапляли в оточення, яке їх травмувало. Скільки у вас таких випадків було, що ви радили, і, може, є якісь універсальні поради в цих ситуаціях?
Так, знаєте, є діти, які досить швидко адаптувались. Можливо, через свої темпераментні особливості, можливо, у них вже є такий досвід, знаєте, кудись вони переходили. Є діти, які дійсно важко адаптувалися, були якісь тригерні моменти, навіть просто музику, пісню вони послухали, навіть якщо це наша українська пісня, але от... Я пам'ятаю, що 1 червня, і ми слухали нашу українську пісню, але деякі діти відреагували болісно. Вони згадали, що вони там залишили своїх тварин, там з бабусею, там з дідусем, і це для них було дуже болісно. Тут вже як сім'я вирішує. Для однієї сім'ї, якщо вони збираються повертатися, то тоді дійсно їм добре буде навчатися саме за українською програмою, і тоді дитині буде трошки легше. Якщо батьки вирішили про те, що вони тут, мабуть, будуть лишатися, то, можливо, потрошку і краще інтегруватися вже в литовське суспільство, принаймні, щоб були уроки литовською. Хоча я знаю, що в усіх українських школах в них є майже кожного дня литовська мова. Наприклад, в моїй сім'ї моя доня, вона навчається в литовському садочку державному, і вона вже так вивчила непогано литовську мову, а син, він навчається в українській, тому що йому важко інтегруватися саме в литовське таке середовище, бо він має вади слуху, і йому важко навіть з українською мовою. Тому ми прийняли таке рішення. Тобто, бачите, тут все дуже таке індивідуальне. Єдине, про що я прошу батьків, це обрати якийсь один варіант. Тому що в перший рік, коли були клієнти, дуже багато дітей, вони навчалися і в школі в країні, в якій вони перебувають зараз, і вони навчалися ще в онлайні в українській школі. Наприклад, зараз в мене є клієнтка, дівчинка, яка таким чином навчається, і з однієї сторони здається, що нібито батьки багато допомагають, і дитині нібито легко, але це як один із компонентів, який призвів до того, що у дитини є психосоматичні якісь прояви. Тобто перенавантаження. Розумієте, що дві школи все ж таки це дуже важко, тому що на дитину відразу їй потрібно адаптуватися в новому середовищі, ще це стрес. І всі ресурси йдуть на це. Якщо ще додатково ми залишаємо там школу в онлайні, то це дуже важко для дітей.
Дякую за пораду, Анастасія. Все-таки хочу сказати, що більшість українок, а розуміємо, що за соціологічною викладкою саме жінки більшість складаються серед біженців українських від війни. Вони щодня долають виклики і перш за все розуміють, що їм треба годувати своїх дітей, платити комунальні немаленькі, виживати в новій країні, зачепитися, знаходити і так далі. І часом мама, яка, ну от розуміє, там, я заробила певну суму, да, от мої діти ситі, більш-менш доглянуті, слава Богу. Але все-таки, мені здається, варто батькам нагадати, що для дітей найважче у вимушеній імміграції. І чим батьки можуть допомогти, чим мами можуть підтримати своїх дітей, окрім того, щоб просто заспокоювати, там, можливо, давати якусь певну надію, можливо, якісь просто от поради, які можуть спрацювати і комусь допомогти.
Так, якщо це стосується маленьких дітей, то тут важливо знайти трошки часу саме, щоб це був час для дитини. Тому що дійсно мами вимушені багато працювати, і це важко, вони втомлюються дуже сильно. Я пам'ятаю, одна зустріч мама казала про те, що у неї дві роботи, і вона привела до мене дитину, а я питаю, а як ви відпочиваєте? І вона почала казати, та я намагаюся з ним і пограти, і те, а я кажу, ні, як ви саме відпочиваєте? Бо тут важливо, щоб мама хоча б трошки часу приділила собі для того, щоб поновити той ресурс і знайти варіанти, як провести час з дитиною. Нехай це просто буде вечір, якась традиція, знаєте, якийсь ритуал, наприклад, що ввечері ми там або граємо в одну якусь настільну гру, там, 15-20 хвилин, або ми разом, у нас якесь чаювання, або ми граємо, малюємо, ліпимо, тобто, щоб це було щось таке, але щоб це було важливо для дитини. Діти і дорослі, ми втратили ту безпеку, ми втратили оці всі ритуали, рутина, так? Вона дуже важлива для людей. І якраз оця рутина, вона робить нашу нервову систему таку більш стабільну, бо тоді, коли я в стресі, все непонятно, незрозуміло, ми не розуміємо, що буде відбуватися. А коли у нас є якісь повторювальні дії, так, які були у нас в звичайному, нормальному житті, без війни, то наша нервова система, наша психіка розуміє, все окей. Значить, це повториться кожного дня, значить, мені немає чого панікувати. І діти, які зараз приїхали сюди, їхня нервова система була і в шоці, і у батьків, і у дітей, так? Але оці такі маленькі ритуали, які повторюються кожного дня, вони дають розуміння моїй нервовій системі, що все окей. І часто ми хочемо якось провести час дуже продуктивно. Але тут важливо, щоб ми просто були з дитиною і зробили те, що вона хоче. Тобто, знаєте, може вона просто захоче почитати книжку або просто посидіти поряд. І це вже буде для неї той продуктивний час. Тому що я розумію, що дуже важко знайти, більше часу, ресурсів, бо ми розуміємо, що всі працюють досить важко. Це один із таких варіантів. Що стосується більш дорослих дітей, то для них було стресово, бо вони планували своє життя. Особливо ті, хто навчався вже в таких класах, там 9, 10, 11, і тут вони просто не знають, що тепер робити. Я там хотів стати кимось, а тут все, в мене це забрали, і бажано говорити про це з дитиною, приймати її якісь наразі рішення. Можливо, хтось хоче продовжувати навчання, можливо, хтось хоче трошки зробити таку паузу, дати дитині цю підтримку. Знаєте, спочатку прийняти те, що твоє рішення, воно важливе, навіть якщо, можливо, хтось із батьків в цьому не згоден, так? А потім вже потрошку розмовляти з дитиною, знаходити якісь ще варіанти для того, щоб дитина розуміла, що я керую трошки ситуацію, бо вона ж втратила оцей такий процес керівництва, бо я ж так якось планував своє життя, я якось відчував, що я над чимось можу вже керувати, бо я вже трошки дорослий. То ось тут важливо дати дитині, прийняти і дати їй якусь таку невеличку відповідальність, але я з тобою поряд і я тебе підтримую.
Анастасія, я, власне, хотів уточнити стосовно ресурсу, про який ви кажете. Це дуже важливо, в першу чергу, для батьків. І ще більше важливо, напевно, для батьків дітей з інвалідністю, тому що дуже таким болісним питанням є питання їхньої соціалізації. І от, власне, крім тієї посттравми, в якій ми знаходимося всі, ми, напевно, перебуваємо також і в інформаційному стресі. Ми не можемо себе відокремити від того потоку новин, які ми щодня читаємо, і де з України. Крім тих важливих новин з фронту, це постійна така інформаційна напруга і тримання у невизначеності українців за кордоном, які знаходяться за кордоном на законних підставах і їх годують якимись такими незрозумілими новинами. То як себе убезпечити від цього потоку інформації, можливо, якоїсь негативної, десь непотрібної, або навпаки потрібної, але як ставитися до неї правильно? От, можливо, теж є якийсь такий рецепт, щоб це не відбувалося на дітях.
Насправді дуже важливо, що все ж таки батьки намагалися розставити ці пріоритети і обрати для себе один там до трьох таких каналів інформаційних, яким вони дійсно довіряють і такі перевірені. Тому що, розумієте, новини багато їх різних, вони змінюються постійно, але ж діти, особливо там маленькі, ну навіть якщо це підлітки, ми батьки можуть сказати одну свою інформацію, так, своє ставлення до якоїсь ситуації, і вони ж ще в такому симбіозі, вони це приймають, а потім батьки можуть змінити свою думку, але діти, вони, ну, ще будуть з тим жити, тому дуже важливо намагатися обговорювати це все без дітей, а вже дітям передавати ту інформацію, яку вже переробили, проаналізували і вже готові донести саме до дитини, тобто, щоб це не було саме, знаєте, на емоціях, тобто, я там щось побачила, почула, і я відразу пішла і це сказала там дитині або при дитині, тому що насправді діти, вони все чують, навіть дуже маленькі діти, і коли ми біля них щось обговорюємо, вони це і чують, і відчувають оцей фон. Тобто ми можемо або казати, і вони це чують, або ми не кажемо, але дуже такі тривожні і постійно в напруженні, а вони считують, так? Вони дуже нашу невербальну інформацію також считують і теж починають переживати. Тому саме через це, як кажу, що треба обрати там до трьох каналів, таких, яким ми довіряємо.
Ну, я все-таки повертаюся до спеціалізації нашої гості Анастасії Шаповалової, психолога, дитячого психолога.
Так.
І хочу знову-таки сказати про потреби дітей з інвалідністю. Частка таких дітей серед українських дітей, які через війну опинилися в Литві, вона є. Не знаю, який відсоток, але знаємо, що ці діти є. Наскільки вони вписуються в систему інклюзивності, в систему реабілітації литовську, теж складно сказати, напевно, в кожного індивідуальний досвід.
В залежності від того, яка інвалідність, групи, я не знаю, чи тут, мабуть, немає.
І чи фізична, чи ментальна, теж треба враховувати.
Її рівень, її важкість, тому що якщо є у дитини можливість от саме т'ютора, того, хто буде помічник, тут дуже важливо, щоб саме ці помічники, вони орієнтувалися в тому діагнозі, так, і розуміли, що саме цій дитині потрібно, щоб вони її максимально адаптували, тобто, щоб не просто вони дивилися за її безпекою або там щось допомагали, а якби допомагали їй це зробити потім самі, щоб вона все ж таки максимально могла щось опанувати сама.
Це також треба взяти до уваги батькам, і все-таки батьки і шукають моделі корекційні, моделі реабілітаційні для своїх особливих дітей. І ви, в тому числі, допомагаєте таким батькам. Тут уже я прошу вас, розкажіть, що ви можете запропонувати як фахівець, яку допомогу, яку реабілітацію. Прошу.
Дякую. Як я вже казала, спочатку ми можемо провести для дітей нейропсихологічну діагностику, і вже потім ми вибудовуємо певний такий маршрут, саме з того, що ми виявили на цій нейродіагностиці. Є діти, які мають ментальні особливості, так, якщо це раз або аутизм, то ми з ними працюємо над соціалізацією, ми розбираємо певні соціальні там якісь ситуації і виходи з них. Є діти, які, наприклад, говорять, але вони не можуть попросити про допомогу. То тоді першочергово ми будуємо так заняття, нашу зустріч таким чином, щоб дитина навчилася цього робити. Є діти, багато зараз є такі прояви психосоматичні, там діти, які шкребуть собі руки, або там відчувають якісь неприємні відчуття, ось там в горлі, наприклад, то тоді ми з ними працюємо там на зняття напруги, емоційної такої стабілізації. Мабуть, в мене зараз більша частина дітей – це які мають або аутизм, або спектр. саме якщо це не нейротипові, так, якщо це з особливостями в розвитку, то їх ми максимально адаптуємо таким чином, щоб вони навчилися, по-перше, якось просити про допомогу, щось казати, тому що якщо я не можу розмовляти, то ми шукаємо якісь там ще методи, як я можу це попросити. Є діти, які зараз на рівні ще імітації. Тоді ми формуємо спочатку імітацію, небажану, наприклад, поведінку. Ну, що, знаєте, від такої бази поступово-поступово підіймаємося. Це таке питання досить індивідуально, в залежності від того, з яким випадком прийшли діти. Але обов'язково працюємо разом з батьками. Тобто я працюю за таким принципом, що ми не просто я працюю з дитиною і все, а там кожна п'ята зустріч – це батьківська зустріч, де ми оговорюємо, знаєте, ми можемо поговорити першу зустріч обов'язково з батьками без дитини, потім провести або діагностику, або просто, якщо це психологічна така сесія, працюємо. Але я ж не знаю, бо дитина повертається додому і дуже важливо мати зворотній зв'язок. Тобто потім ми зустрічаємося з батьками і розмовляємо, а як там, ну, в різних сферах. І тоді вже можемо коригувати цей маршрут, дивитися, ага, добре, давайте, якщо це не працює, тоді будемо робити там, ну, щось по-іншому. І ми пробуємо. Бувають дні, там, коли ми всі разом зустрічаємося, знаєте, і там можемо щось пограти разом. І для дитини це також буде важливо, знаєте. Бувають діти вже там молодші школяри, але я бачу, що хоче дитина, я відчуваю, що він хоче не тільки, щоб ми вдвох там зараз пограли в цю гру, і ми там можемо, навіть якщо не планували, запросити маму, сказати, якщо вона там чекає, а давайте ми останні 15 хвилин зробимо ось цю гру разом, і він відчуває, що не просто, що він прийшов, там, ну, дитина ця, що не просто вона прийшла, а що все ж таки і батьки, вони залучені до цього всього. Тобто це дуже важливо. Саме це одна із таких важливих моментів, ну, з якими я працюю. І також ще хотіла сказати стосовно ресурсу батьків. У нас також є групи і для дорослих, тобто не тільки для дітей, але й для дорослих. Там, де арт-терапевтичні там групи і такі групи, де ми формуємо навички для подолання стресу. Тому всіх запрошуємо.
Відрадно розуміти, що наші діти тут у Вільнюсі зокрема, не полишені, що є такі фахівці, тому що, ну, чесно сказати, психологічне здоров'я – це запорука всього здоров'я людини, а ми розуміємо, що рятуючи наших дітей від війни, тут, в безпечних умовах, фактично ми зберігаємо Україну. І ці діти, яким ви допомагаєте, це майбутнє України.
Так, це дуже важливо для того, щоб вони розуміли, вони відчували цю таку єдність. І тут ще такий момент, що вони можуть прийти, розмовляти українською. Ну, є багато центрів, так, там і український центр, і ще там, де вони можуть прийти, там в школу, але все ж таки хочеться, щоб і, наприклад, спеціаліст міг спілкуватися тією мовою, якою їм зручно.
Я вам дякую за те, що ви знайшли час. В своєму графіку прийшли на радіо ЛРТ Класіка. Познайомилися ми з вами, поспілкувалися, видали поради. Можливо, на сам кінець можна чимось підтримати, якоюсь фразою. Те, чим ви підтримуєте зазвичай своїх клієнтів, підтримати наших слухачів.
Ну, знаєте, я можу зараз сказати, можливо, свої улюблені декілька цитат. Це перша, що найбільше дитина потребує нашої любові саме тоді, коли вона менше цього заслуговує. Тому що справді нам інколи здається, що дитина проявляє небажану поведінку і важко з нею, але насправді в неї щось таке відбувається, їй дуже насправді в цей момент важко, коли нам хочеться, щоб дитина нас лишила, щоб вона відійшла від нас, а їй в цей момент найбільше потрібна саме наша турбота, саме наша любов.
Спасибі за таку мудрість. Анастасія Шаповалова, психолог Литовського Червоного Хреста, дитячий психолог, нейропедагог, була гостем «Української хвилі». З нею спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала Соната Ядавічені. Нагадаю, друзі, наша передача виходить в ефір щосуботи. Зустрінемося з вами наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також «Українську хвилю» можна слухати в будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.